Bună dimineața, ascultați Radio Europa Liberă.
Azi e zi de luni, 5 decembrie, la microfon sunt Paul Hodorogea
și Valentina Ursu, gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
Dacă va ploua, va ploua doar în localitățile din nordul țării astăzi, iar în restul Moldovei va fi vreme frumoasă, maximele cresc.
15 grade vor fi la Cahul, 14 la Comrat, 13 la Chișinău și Dubăsari, mai frig va fi la Briceni, unde termometrele vor indica cel mult 10 grade Celsius. După atâtea eforturi și tentative, deputații Coaliției de Guvernare au stabilit data noilor alegeri ale șefului statului, 16 decembrie. Va avea sau nu Republica Moldova președinte? Vom căuta să aflăm de la analistul Corneliu Ciurea.
Iulian Ciocan, în partea a doua a emisiunii, va vorbi despre valoarea scriitorilor din spațiul dintre Prut și Nistru, iar Dan Alexe ne va povesti despre cum o mai duce stânga europeană sau despre autismul intelectualelor români.
Acum ascultați știrile dimineții cu Alexandru Ieftodie din studioul Europei Libere de la Praga. Bună dimineața!
Bună dimineața! Rusia Unită câștigă alegerile, dar pierde 14% față de cât avea. Liderii Franței și Germaniei ajustează detaliile uniunii fiscale pregătite pentru zona euro. Egiptul intră într-o nouă etapă a complicatelor alegeri parlamentare. Acestea sunt titlurile principalilor știri în această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Partidul de guvernare în Rusia pare să fi câștigat alegerile parlamentare de duminică, dar cu o scădere drastică a popularității. Cu 92% din voturi numărate, autoritățile electorale spun că Rusia Unită a obținut aproximativ 50% din sufragii, față de 64% cât câștigase la alegerile precedente. Premierul Vladimir Putin a comentat rezultatele parțiale.
Apărăți la acest rezultat, mă smojăm.
Bazându-se pe aceste rezultate, Putin a spus că partidul său va fi capabil să asigure o dezvoltare stabilă a țării. Votul este văzut ca un test cheie pentru Putin, care candidează în luna martie la președinția Rusiei. Pe locul 2, potrivit rezultatelor parțiale, s-a clasat Partidul Comuniștilor cu aproximativ 19% din voturi, urmat de Rusia Justă cu 13% și Liberal-Democrații Ultranaționaliști cu aproape 12%. În cursul zilei de duminică, activiștii și partidul opoziției au relatat despre numeroase încălcări. Președintele francez Nicolas Sarkozy și cancelara germană Angela Merkel se vor întâlni astăzi la Paris, înaintea summitului Uniunii Europene de pe 9 decembrie. Cei doi lideri se pregătesc să înainteze un plan pentru a crea o uniune fiscală cu reguli stricte, pentru a face față crizei datoriilor din zona euro și pentru a evita repetarea acestei situații. Merkel a spus săptămâna trecută că Germania și Franța vor face aceste propuneri pentru a preveni dezmembrarea zonei euro. Premierul italian Mario Monti a anunțat un pachet de măsuri de austeritate în valoare de 30 de miliarde de euro, menit să îmbunătățească situația financiară a Italiei. Monti a spus că pachetul de reduceri bugetare, care include măriri de taxe și majorarea vârstei de pensionare, este dureros, dar necesar. Cu economie în stagnare, Italia are o datorie publică de aproximativ 120% din produsul intern brut al țării. În Egipt are loc astăzi o nouă etapă a alegerilor parlamentare, primele de la Revolta Populară, care l-a înlăturat de la putere pe președintele Hosni Mubarak în februarie. 52 de deputați din rândurile candidaților independenți vor fi aleși pe parcursul votului de două zile. Independenții vor ocupa o treime din locurile Camerei Inferioare a Parlamentului. Alegerile, care se desfășoară după o procedură complicată în mai multe etape, au început săptămâna trecută și se vor încheia în luna ianuarie. Rezultatele de săptămâna trecută plasează în frunte Partidul Islamic Moderat Frăția Musulmană. La Bonn, în Germania, începe astăzi o conferință internațională pe tema viitorului Afganistanului după retragerea trupelor NATO în 2014. Iau parte reprezentanți din 85 de țări și 16 organizații internaționale. Vor fi de față președintele afgan Hamid Karzai, secretarul american de stat Hillary Clinton și ministrul iranian de externe Ali Akbar Salehi. Vecinul estic al Afganistanului, Pakistanul, boicotează însă conferința în semn de protest față de atacul recent al NATO, care a ucis 24 de militari pakistanezi la un punct de graniță. Valentina, Paul, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Vom reveni cu știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar mai multe interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
76 minute. După ce majoritatea parlamentară a aprobat ca alegerile președintelui să fie validate atunci când vor vota 61 de deputați, liderul Partidului Democrat propune ca legiuitorii să arate buletinul de vot în ziua de 16 decembrie. Deși votul este considerat secret, Marian Lupu a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că astfel deputații vor demonstra că nu vor alegeri anticipate și se vor evita unele manevre, așa cum zice el, ca în anul 2009. Deși nimeni nu poate garanta că președintele va fi ales pe 16 decembrie, se fac auzite tot mai multe voci care spun că șansele ca el să fie votat în Parlament cresc. Părere împărtășită și de analistul Corneliu Ciurea.
Sunt cea mai optimist în privința alegerii președintelui.
Ce vă alimentează optimism?
Presupunerea că ar exista totuși anumite înțelegeri în spatele stabilirii datei alegerii președintelui, fie înțelegeri care țin de relația alianța cu Dodon, fie cea dintre alianță și Voronin.
Alianța, toți cei trei, plus pe CRM?
Aș admite că PLD-ul meu ar putea și ar trebui în mod normal să-l voteze pe Marian Lupu în cazul în care el va fi înaintat, fără a ține cont cine altcineva va susține această candidatură. Din acest punct de vedere, ar exista anumite șanse că președintele va fi ales.
De ce ar trebui susținută candidatura domnului Lupu?
Nu văd o altă candidatură care ar întruni un consens. Candidatura domnului Lupu, ca și multe alte situații politice, pot fi catalogate ca alegerea răului cel mai mic și domnul Marian Lupu se potrivește perfect pentru această ipostază.
Ce se întâmplă dacă comuniștii vin și ei cu o candidatură?
Păi n-au decât să vină și după asta să o voteze, dar în cazul în care comuniștii și-au propria candidatură, alianța nu poate decât fie să ceară voturi din partea grupului celor trei, fie să admită că există un joc al comuniștilor care vine cu o candidatură și apoi votează altă candidatură. Dar nu cred că se vor face jocuri atât de complicate, pentru că situația este de așa natură încât e nevoie de maximă transparență. Nu cred în niște jocuri foarte subtile de culise. Până la urmă, totul se va developa și, repet, voturile lipse pot veni în mod deschis, fie din partea lui Dodon, fie din partea comuniștilor.
Ce ar motiva pe comuniști să-și dea votul pentru candidatura domnului Lupu, din moment ce doi ani tot au trâmbițat sus și tare că în niciun caz nu votează această candidatură?
Comuniștii nu vor vota cu inima deschisă candidatura domnului Lupu. În cazul în care se hotărăsc să o facă, probabil am putea admite că ar putea să existe niște influențe venite din exterior, în special de la Moscova.
Dar după ce Vladimir Voronin a vizitat Moscova.
Da, probabil, pentru că vizitele nu se fac întâmplător. Pe de altă parte, sigur, suntem în drept să ne întrebăm ce se poate de oferit și ce va fi oferit de CRM-ului pentru acest vot.
Ce vor cere comuniștii pentru că își dau votul pentru candidatura domnului Lupu?
Și asta, sigur, este o întrebare interesantă. Cât de pretențioși vor fi comuniștii?
Vor insista asupra reformatării guvernării?
Nu știu dacă ei pot să ceară chiar atât de mult. Este foarte clar că alegerea președintelui în format 4 partide va fi împachetată sub forma unei salvări a țării și aici există, sigur, explicația. Am votat pentru Lupu pentru că am dorit să facem un bine acestui stat și nu am cerut foarte mult în schimb. Deci asta ar putea fi o explicație pentru a nu cere reformatarea guvernării, pentru că dacă se cere reformatarea guvernării, s-ar putea din nou să intrăm în impas.
Bănuiesc că în caz dacă Marian Lupu ajunge în fotoliu prezidențial și cu votul comuniștilor, categoric comuniștii nu vor vota pentru Mihai Ghimpu în funcție de speaker.
Da, aici apar întrebări. Cine va ocupa funcția de speaker? Poate ea fi oferit pe CRM-ul în schimbul votului? Acest lucru nu-l putem stabili acum. Sigur e că este un subiect de discuții între partide care vor negocia în ce măsură Alianța își poate permite să cedeze fotoliul de speaker comuniștilor, ar fi o problemă. Și în ce măsură un asemenea gest l-ar satisface pe Ghimpu? Și poate oare Alianța să voteze președintele fără Partidul Liberal? Deci sunt niște întrebări la care niciun comentator politic acum nu o să vă răspundă.
Dar cine poate răspunde?
Nici nimeni. De asta negocierile sunt importante în politică, pentru că în urma unor negocieri chiar se rezolvă câte ceva, fie se rezolvă, fie nu se rezolvă. Și aceste negocieri care vor urma, poate au demarat, dar nu au ajuns la un rezultat, ne vor arăta în ce măsură partidele sunt în stare să se înțeleagă. Dar tocmai din cauza piedicelor care apar, nu putem fi siguri că și de această dată președintele va fi ales. Oricum vor apărea nemulțumiții care ar putea eventual să blocheze procesul. Deci dacă anterior eram sigur în proporție de 90% că președintele nu va fi ales și vom avea alegeri anticipate, acum sunt optimist în proporție de 49%.
De ce insist să răspundeți la întrebarea dacă PLDM într-adevăr ar vrea să susțină candidatura domnului Lupu pentru funcția de șef al statului, pentru că chiar domnul Lupu, dar și domnul Ghimpu nu au obosit să spună că dacă PLDM ar fi vrut alegerea șefului statului, în acești 2 ani Moldova ar fi avut președinte.
Posibil PLDM-ul să-și schimbe un pic optica în favoarea domnului Lupu. Acest lucru poate fi remarcat chiar urmărind comportamentul liderilor în ultimul timp, se observă totuși o anumită înviorare în interiorul alianței, o înviorare în sensul pozitiv. Liderii au început să discute și cumva și-au moderat discursurile agresive, ceea ce denotă faptul, deocamdată e subtitlul de ipoteză, că relațiile s-au ameliorat un pic. Deci, în aceste condiții, PLDM-ul ar putea să susțină un candidat pe care l-a și declarat ca fiind candidatul alianței. PLDM-ul nu ar intra în contradicțiile cu propriile principii, votându-l pe Marian Lupu, deci PLDM-ul, în fond, ar putea să o facă, chiar dacă comentatorii politici intuiau că o perioadă destul de îndelungată de timp, PLDM-ul era împotriva candidaturii domnului Lupu.
Dumneavoastră, domnule Ciurea, admiteți că ar exista și influența Rusiei, din moment ce Vladimir Voronin a revenit de la Moscova, au fost influențe și din vest atunci când la Bruxelles, împreună cu premierul Vlad Filat, au mers Igor Dodon și Zinaida Greceanu, ca întorcându-se acasă să se spună că o candidatură potrivită pentru funcția supremă în stat ar fi cea a doamnei Greceanu.
Da, aici
nu se mai vorbește acum despre această candidatură.
Candidatura doamnei Greceanu nu mai este acceptată din cauza că ea nu este votabilă. În această privință sunt solidar cu viziunea exprimată recent de domnul Dungaciu, care zicea că anumite forțe politice din vest ar fi sprijinit candidatura doamnei Greceanu, dar sub nicio formă asta nu este o poziție consistentă a europenilor. Mai curând este o înțelegere mai mult sau mai puțin ocultă a anumitor politicieni din vest cu politicienii din est. Deci o poziție clară exprimată a europenilor, a americanilor în ceea ce privește candidatul la funcția de președinte nu a fost exprimată, noi nu o cunoaștem și de aceea nu trebuie să punem un semn de egalitate între Greceanu și Bruxelles sau între Bun Marian Lupu și Moscova. Deși aceste influențe, sigur că se exercită și în cazul în care totuși faptul dat se probează, am fi trebuit totuși să fim prudenți și cel puțin să ne întrebăm de ce Moscova îl dorește pe Marian Lupu și ce urmărește prin aceste acțiuni.
Și de ce l-ar dori Moscova pe Marian Lupu și ce ar urmări?
Deocamdată există un singur răspuns. Moscova are un plan în ceea ce privește reglementarea conflictului transnistrian și are nevoie de putere la Chișinău, președinte, guvern, parlament, ca să-și exercite, să-și ducă până la îndeplinire planurile care ar putea să nu fie deloc favorabile intereselor Republicii Moldova. Deci putem coopera, de exemplu, cu Moscova, zic un pic ironic, pe segmentul alegerii președintelui, dar după asta ar putea să intrăm în contradicție.
Ce înseamnă planuri nefavorabile?
Facem trimitere la Dungaciu și spunem transnistrizarea Republicii Moldova.
Deci Moscova ar face presiuni pentru grăbirea reunificării Republicii Moldova. Asta ar însemna că deputați din stânga Nistrului ar trebui să vină în Parlamentul de la Chișinău sau alte calcule?
Probabil asta ar însemna un plan al Moscovei și, în general, un plan de integrare a Republicii Moldova ar presupune apariția unor oameni din Transnistria în Parlamentul Republicii Moldova. Asta n-ar fi cel mai grav, dar sunt multe alte lucruri care, pot fi discutate, dar faptul că acest plan vine din partea Moscovei deja ar trebui să ne pună pe gânduri, pentru că noi suntem datori să ținem cont, sigur, de anumite doleanțe ale Moscovei, dar trebuie să ținem cont și de ceea ce ne spune Uniunea Europeană și Washingtonul și, în ultima instanță, să evaluăm foarte lucid și clar propriile noastre interese naționale. Deci, repet, apariția unor deputați transnistreni nu e neapărat este un pericol, dar apariția multor altor elemente în acest joc, precum, de exemplu, schimbarea raportului de forțe politic în favoarea opțiunii pro-estice, în detrimentul opțiunii pro-europene, trebuie să fie luată în calcul.
Credeți că Marian Lupu, dacă ajunge în fotoliu de președinte al țării, ar putea să facă jocul Moscovei?
Din păcate, orice politician de Republica Moldova astăzi ar putea să fie implicat într-un joc pro-estic, deși orice politician astăzi de Republica Moldova va încerca să joace la două mese și să osceleze între Bruxelles, Moscova, Washingtonul, și asta ar fi un comportament corect. Dacă însă Moscova se va dovedi prea tare pentru el, atunci sigur politicianul în cauză ar putea să cedeze și asta nu va fi bine pentru Republica Moldova.
Tot mai multe voci erau cele care spuneau la îndoială ce e mai important actualmente pentru Republica Moldova, alegerea președintelui sau actul guvernării.
Dacă vrem într-adevăr niște progrese pe dimensiunea transnistreană, atunci sigur este mai importantă alegerea președintelui, dar dacă vrem să tergiversăm acest proces și să păstrăm dreptul la replică pentru o altă perioadă, atunci poate că PLD-MEU ar avea dreptate în acest sens. Poziția PLD-MEU-ului în ceea ce privește amânarea discutării alegerii președintelui până la momentul adoptării bugetului mi se pare mai înțeleaptă.
Marian Lupu a declarat foarte clar că în această săptămână merge să-și depună dosarul pentru a candida la funcția supremă în stat. Mai admiteți că cei trei deputați desprinși din PCRM, Dodon, Greceanu și Abramciuc, ar putea să-și dea voturile pentru Marian Lupu?
Ar putea, pentru că situația lor mi se prezintă în culori destul de jalnice. Ei nu au reușit să obțină ceea ce au dorit din start, înaintând niște pretenții, din punctul de vedere al alianței, exagerate sau cel puțin din partea unor anumite partide.
Bine, dar și ei ar putea să se supere că le s-a promis și nu au susținut candidatura doamnei Greceanu la funcția supremă în stat și atunci voi nu ne-ați susținut, nici noi nu vă susținem.
Păi dacă nu susțin ei, alianța poate să negocieze cu comuniștii. Deci alianța este flexibilă din acest punct de vedere și este mai bine poziționată în negocieri decât grupul Dodon. Și alianța are și posibilitatea să meargă la Voronin, în timp ce Dodon la Voronin nu mai poate să meargă. Poate să rămână fie în izolare, fie să intre la guvernare împreună cu alianța. Cred că Dodon nu prea are de ales.
Și dacă Marian Lupu eventual este votat cu sprijinul deputaților comuniști, admiteți crearea unei alianțe PCRM-PD eventual, după, nu chiar a doua zi sau a treia sau la începutul anului viitor?
Eu nu pot exclude posibilitatea apariției unei asemenea alianțe, deși cred că ea nu ar reprezenta interesul național al Republicii Moldova la momentul dat și nu ar reflecta opțiunile reale ale membrilor acestor două partide. PD-ul se poziționează la stânga, dar mai spre dreapta, pe centru-centru stânga, dar mai apropiat de partidele de dreapta și din această cauză ar putea să asimileze cu greu o asemenea alianță cu comuniștii, iar cu siguranță că va provoca foarte multe probleme. Și PCRM-ul ar avea anumite probleme în a se uni cu PD-ul în mod deschis la guvernare. Una din ele ar fi același Marian Lupu și faptul că a aplicat din PCRM.
PD ar putea să se scindeze în eventualitatea creării unei alianțe PD-PCRM?
Sunt sigur că ar putea să aibă probleme în interiorul partidului și, eventual, sigur, la un moment dat, acest lucru poate să conducă și la o scindare. Inițial nu a partidului, cât o scindare la vârf. Și acum sunt trei jucători puternici în PD, e vorba de Lupu, Plahotniuc și Deacov, și o asemenea fractură la vârf ar putea după asta să conducă la o scindare.
Domnule Ciureaș, cine are totuși cea mai mare influență în cadrul Partidului Democrat, din ăștia trei pe care i-ați numit, Lupu, Plahotniuc, Deacov?
Fiecare cu partea sa de autoritate. Lupu este liderul, în fond, incontestabil al partidului, ales la congres și asta îi conferă împuterniciri suplimentare mari. Plahotniuc este motorul acestui partid la momentul dat și asigură acest motor cu combustibil, deci nu este deloc neglijabil, iar Deakov este în continuare liderul moral al Partidului Democrat, este o autoritate în interior și fără el nu pot fi făcute jocuri politice.
Dacă se alege șeful statului, Parlamentul ar putea să revină la împuternicirile președintelui?
Eu nu cred că se va reveni.
Republica rămâne una semiprezidențială, semiparlamentară.
Da, acum nu e clar cum e Republica noastră, pentru regimul. Că președintele e ales de Parlament, dar în fond dispune de împuterniciri apropiate unui regim semiprezidențial sau semiparlamentar. În fond, nu cred că poate fi întărită funcția de președinte. Președintele astăzi nu este doar un simplu simbol, pentru că el are posibilitatea să emită decrete în anumite sfere și de asemenea participă la formarea guvernului și uneori chiar are un cuvânt greu de spus. El depinde și de dizolvarea Parlamentului, pentru că în fond președintele face acest gest. Deci el are o serie de împuterniciri care îi conferă un rol destul de important în arhitectura puterii. Ar trebui ca președintele să se mulțumească cu aceste prerogative, să nu alerge după altele, pentru că altminteri ar putea din nou să provoace conflicte între ramurile puterii.
Analistul Corneliu Ciurea a răspuns întrebărilor Europei Libere.
Este ora 7:20. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată astăzi de Valentina Ursu și Paul Hodorogea.
La microfonul Europei Libere revine colegul Alexandru Eftodie cu știrile pe scurt din studioul Europei Libere de la Praga.
Partidul de guvernare în Rusia pare să fi câștigat alegerile parlamentare de duminică, dar cu o scădere drastică a popularității. Cu 92% din voturi numărate, autoritățile electorale spun că Rusia Unită a obținut aproximativ 50% din sufragii față de 64% cât câștigase la alegerile precedente. Premierul Vladimir Putin a spus că partidul său va fi capabil să asigure dezvoltarea stabilă a țării. Președintele francez Nicolas Sarkozy și cancelara germană Angela Merkel se vor întâlni astăzi la Paris. Cei doi lideri se pregătesc să propună la summitul Uniunii Europene pe 9 decembrie crearea unei uniuni fiscale cu reguli stricte pentru a face față crizei datoriilor din zona euro și pentru a evita repetarea acestei situații. Premierul italian Mario Monti a anunțat un pachet de măsuri de austeritate în valoare de 30 de miliarde de euro menit să îmbunătățească situația financiară a Italiei. Monti a spus că pachetul care include măriri de taxe și majorarea vârstei de pensionare este dureros, dar necesar. În Egipt are loc astăzi o nouă etapă a alegerilor parlamentare, primele de la Revolta Populară care l-a înlăturat de la putere pe președintele Hosni Mubarak în februarie. Alegerile care se desfășoară după o procedură complicată în mai multe etape au început săptămâna trecută și se vor încheia în ianuarie. La Bonn, în Germania, începe astăzi o conferință internațională pe tema viitorului Afganistanului după retragerea trupelor NATO în 2014. Iau parte reprezentanți din 85 de țări și 16 organizații internaționale. Dar vecinul estic al Afganistanului, Pakistanul, boicotează conferința în semn de protest față de atacul recent al NATO, care a ucis 24 de militari pakistanezi la un punct de graniță. Valentina, Paul, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Mai multe știri, analize, interviuri găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
M-am întâlnit recent cu un scriitor disperat, descumpănit, stresat. L-am întrebat ce are și literatul înspăimântat mi-a descris cu voce gătuită un scenariu dezolant pe care l-am auzit nu odată în anii tranziției. Omul mi-a mărturisit că nu-și mai poate publica manuscrisele, că toți editorii la care merge strâmbă din nas și cer bani pentru editarea opurilor, iar el nu are parale, că sertarele sunt pline de opere valoroase, pe când nimeni nu vrea să-l ajute. Așadar, editorii îl refuză, sponsorii sunt de negăsit și nici Uniunea Scriitorilor nu prea poate ajuta. Tristă poveste pe care, repet, am auzit-o deseori în ultimii 20 de ani. L-am întrebat dacă e sigur că manuscrisele sale sunt valoroase. Literatul s-a simțit ofensat. El avea convingerea fermă că se ridică la înălțimea celor mai buni scriitori basarabeni și se simțea profund jignit de ignoranța celor din jur care nu îi realizează importanța. O precizare e necesară aici. Literatura a fost mereu un domeniu al secundarului, iar într-o societate săracă, debusolată, anarhică, cum e azi cea moldovenească, ea nu face nici cât o ceapă degerată. Bună oară! În raport cu mediatizata și mult mai prospera vedetă recentă, care adună mii de tineri electrizați la concerte, scriitorul e aproape nimeni. Astea sunt valorile și prioritățile. Pe primul loc e stomacul, facerea banului, apoi distracția, pe când reflecția despre eu profund al omului e undeva în subsolul necesităților umane. Cu ea mare rating și mulți bani. Nu faci. Așa sunt lucrurile. Tu ca scriitor ai de ales. Ori te lași strivit de indiferență și în cultura maselor, ori devii un luptător și încerci să-ți promovezi valorile și să-ți publici cărțile. Nu poți realiza mare lucru în literatură dacă îți plângi de milă și te sperie editorii. Refuzul constant al editorilor însă trebuie să te pună pe gânduri. Și asta pentru că e greu de presupus că un text valoros nu atrage atenția nimănui. Firește, editorii nu se numără printre mari filantropi, dar dacă ai un text valoros, vei găsi unde să-l publici mai degrabă sau mai târziu. Sau vei găsi un sponsor milos dacă textul e slab. Așa sau altfel, plânsul e contraproductiv și e stupid în cazul în care te vrei scriitor publicat. La rigoare, nimeni nu te obligă să fii scriitor. Și mai e ceva. În ciuda acestor tânguieli eterne ale colegilor de breaslă, aici, în cea mai săracă țară din Europa, apar anual 10 de cărți ale autorilor autohtoni. O bună parte din ele sunt de calitate îndoielnică și nici vânzări nu au. Se poate deci publica, altceva e că nu merită de multe ori.
De data asta, dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu este cu muzică ambient și inventatorul acestui stil.
Life doesn't start with a title. The one man show. We are water and return there. We go to the place of the slurry and bury and bale. The smell.
Brian Peter George St. John Le Baptiste de la Salle Eno, cunoscut sub numele de Brian Eno sau și mai scurt Eno, este un muzician, compozitor, producător, teoretician, artist vizual și cântăreț englez, considerat a fi inventatorul muzicii ambient. S-a născut la Suffolk, Marea Britanie, și prima școală pe care a urmat-o a fost Colegiul St. Joseph din Berkfield, Ipswich, înființat de Ordinul Catolic St. John Le Baptiste de la Salle, de la care a împrumutat o parte din numele său. La începutul anilor 70 a fost organistul și pianistul trupei de glam rock Roxy Music și, după despărțirea de Roxy Music în 1973, a început o prolifică și lungă carieră artistică, a cărei principală caracteristică e căutarea neîncetată de noi forme de exprimare muzicală. Maestru al experimentului, Eno e considerat de majoritatea comentatorilor unul din cei mai importanți artiști contemporani, pentru că a modificat pentru totdeauna felul cum e abordată, compusă, produsă, cântată și percepută muzica, și absolut totul, începând de la punk până la techno sau new age, poartă inconfundabilă marcă a influenței sale. Am citat pe unul din critici de la AllMusic. Unul din cele peste 40 de albume ale lui Brian Eno, realizate solo sau în colaborare, se numește Drums Between the Bells, tobe printre clopote. El a fost lansat în 2011 la casa de discuri britanică Warp, poate cea mai importantă casă de discuri din lume în domeniul muzicii electronice, și este o colaborare între Brian Eno și poetul britanic Rick Holland. Avem de-a face cu un alt experiment al lui Eno, care folosește aici cuvântul vorbit drept nou și cu totul neobișnuit instrument muzical. De altfel, albumul are ca subtitlu Brian Eno and the Words of Rick Holland, adică Brian Eno și cuvintele lui Rick Holland. Nu e vorba de un acompaniament muzical al unor texte poetice, ci exact cum am spus, de folosirea cuvintelor scrise de Holland ca instrumente muzicale. Aceste cuvinte sunt citite de Eno, de Holland și de alți câțiva oameni aleși de muzicianul englez din cauza personalităților lor vocale distincte. Bibliotecarul personal al lui Eno, o doamnă care lucrează la sală de gimnastică frecventată de muzicieni, o altă doamnă întâlnită întâmplător pe stradă și un vânzător la un magazin din apropierea casei sale. Cronicarul ediției online a ziarului Scotsman spune că Drums Between the Bells este o meditație asupra a ceea ce înseamnă cu adevărat poezia și performanța vocală. Thuttering Dow Jones Cafe Wheel Frequency Steel
Adrenaline Shifting Like. Punem punct aici ediției matinale. De seară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 ale Europe Libere, Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Paul Hodorogea și Valentina Ursu vă mulțumesc pentru atenție. Un început de săptămână cât mai reușit. Aici Radio Europa Liberă.